kommen deine
Unge. Ja, nun kommt deine Unge, dann lass du auf ihn. Länderhund haben.
Ich misste den vierte Unge, ich höre es jetzt. Ich
denke, ich habe eine Unge, und dann habe ich
so etwas wie... Yes, it's okay, Esther, just take it, just go on.
200.
Yes, fine. But don't, yeah, share it with your friends.
Ønsker jeg alle sammen hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast. I dag så har vi med oss Linda Gisenås fra Kenya. Det litt stilig å få lov å sitte her og være primetime I Kenya. Hei Linda!
Nå kom den unge.
Ja, nå kom den unge. Det så fin. Linda, hun har...
Jeg mistet hun. 40 unger I huset sitt. Så.
And then I was like something like
Yes, it's okay, Esther. Just take it. Just go on.
200.
Yes, fine. Yay. But don't, yeah, share it with your friends. Okay. 200 shillings ikke 200 kroner, bare så det sagt det mer 15 kroner. Bare så det ikke føles som det bare...
det 200 til snakker her?
Ja. Okay, so go ahead. So just go.
Dere har skoleferie der hjemme. Hvordan går det?
Jo, det går greit, men det intenst. Ikke bare har jeg mine egne 4 barn, men vi har 8 ungdommer I hus, pluss mellom 3 og 6 unger hver natt. Varierer litt. Ja, så det fullt hus, men det går fint. Det bare intenst.
Ja. Og det at du får sitte I en halvtime alene på et rom, det er litt too much to ask, kanskje. Men,
Ja, det faktisk det. Jeg skal gå ut og jobbe. De driver og bygger lekeplass faktisk for communityen, som driver og grev noe høl og litt forskjellig. Så, ja.
Nei, men hvordan går det med dere der I Kenya I koronatider og ferie? Dere ved godt mot?
Ja, vi ved godt mot. Vi har vært heldige å ikke ha hatt noe korona I det hele tatt, her I landsbyen hvor vi bor. Men hele landet har ganske strenge restriksjoner fra forrige uke av. Så ikke bare det skoleferie, men alle skoler stengt også, igjen, for andre gang. Så de hjemme på ubestemt tid. Yay! Så om et par uker så jeg tilbake på hjemmeskole.
Ja, det mye arbeid.
Ja.
Oi, oi, oi. Nei, men dere enda tapper. Nei, men sist, vi har jo hatt en podcastprat med deg tidligere, veldig, veldig kjekt om dette med nestekjærlighet, og at det ser ut som noe, så den må folk høre, det veldig, veldig, veldig bra prat. Men for da får dere høre litt mer om Linda og Stig Ove sin historie og hva de driver med. Men etter det så har jo du faktisk blitt fast mammas hjerteinventar, og det synes jo vi veldig stas, Linda, så... Det måtte jeg bare ha med på podcasten også, at du jo en av de som nå med og former og bygger og preger mammas hjerte, og det veldig kjekt.
Jo, takk. Det synes jeg veldig kjekt.
Jeg tenkte før vi går inn I temaet, så måtte jeg nødt til å lese opp en kjempefin mail som vi har fått inn her. Folk har begynt å skrive, for jeg maser I hver podcast. Det så stas, og folk skriver inn. Og denne gangen det til og med kommet opp til flere problemstillinger og caser som vi skulle drøfte, så de kommer jeg til å smøre litt utover I forskjellige podcaster. Så gled dere til å høre. Det var noen skikkelig, skikkelig gode spørsmål og caser her. Men denne fantastiske damen skriver altså, bare hør her, Inger Nette. Aller først vil jeg bare takke for en flott podcast. Kjempekjekt å høre fra andre kvinner I landet som kristne, og se og bli inspirert av hvordan de lever hverdagslivet. Syntes også at dere har en god blanding mellom alvor og gøy, og der jo Inger Nette, hun veldig god på
det. Femte til meg, tusen hjertelig takk. Takk, takk.
Og at det både avslappende og givende på samme tid. Hvis man en sliten småbarnsmamma, kan det lett bli for intenst med for mye fornuft på øret på kveld. Så glad for at vi har en god balanse der. Mammas hjerte har vel blitt en ny pakkevenn I pandemien for meg, for jeg og familien skal flytte, og da har jeg avlyst det lille sosiale livet som mulig, for å klargjøre huset for salg. Å pakke med på øret med dere, eller å pakke med oss på øret, det gøy, og det en god trøstevenn. Det var veldig fint sagt. Så tusen takk for at dere byr på dere selv og gir god og kristen hverdagsinspirasjon.
Trøsten kan du ta til deg, Katrine. Ja. Du litt flinkere å trøste enn meg. Jeg sånn, kom igjen. Opp på beina.
Ikke så farlig, ikke så vondt. Nei, men det var veldig kjekt å høre at vi kan få være med i flyttekaoset og være en inspirasjon inn der. Det er utrolig stas. Jeg ser liksom for meg at jeg sitter inne i der stuen der som hun pakker ned, og så sitter jeg og tyter og heier og trøster. Og så har vi et lite fellesskap på gang. Men i dag så skal vi altså snakke om noe som Linda brenner veldig for og opplever og jobber mye med i Kilifi, der som hun jobber med ungdom. Og det blir veldig bra, for det her er faktisk et tema som jeg tror er veldig aktuelt for norske familier og barn også. Så Linda, vil du på en måte presentere, hva er det du hadde lyst til at vi skulle gå inn i dag?
Ja, det som jeg jobber veldig mye med her med ungdommene som jeg jobber med i landsbyen hvor vi bor, er det med at jeg ser at et veldig stort problem for mange er at de ikke har en visjon for livet sitt, at de ikke har noe de kjemper for, ikke noe de jobber mot, og da blir livet utrolig meningsløst. Mange av dem, de har ikke tro på at livet kan bli bedre enn det de ser rundt seg. Så de ser foreldrene sine, de bor i gjørmehus, de er utdannet, de har dårlig ekteskap, unger med forskjellige folk, og de har ikke noe håp eller ambisjoner om at de kan få et bedre liv enn det. Og da har de heller ikke noe brann på innsida, eller noe som pusher dem mot å jobbe hardt for å få det livet de vil ha. For de tror ikke livet kan bli bra. Men hvor viktig det er at vi klarer å oppmuntre ungdommene våre og ungene våre til å ha troa på at livet kan bli bra, du kan ha et godt ekteskap, du kan ha en god familie, du kan få den utdanninga du vil ha, innenfor visse rammer i hvert fall. Og at vi utruster dem med en sånn her ild og en pågangsmot om at yes, bare jobb hardt, ikke gi opp. Vil du ha gode karakterer? Ja, men så legg ned det nødvendige offeret og arbeidet for å få det. Og lære å ikke sy puta under armene på dem, og lære dem til å bare bli sånn her, få alt i fanget. For da får de heller ikke denne pågangsmoten til å faktisk kjempe gjennom smerte. For det er også et problem som jeg ser her, at for eksempel foreldrene jobber veldig, veldig hardt for å få skolepenger til ungene sine, mens ungene, de bare går på skole. De jobber ikke noen ting for de her pengene. For her i Kenya så betaler vi skolepenger. Det er faktisk veldig dyrt, det er ikke gratis, sånn som i Norge. Så foreldrene er veldig, veldig ivrige på at kom igjen, gjør lekser, du må få gode karakterer. Jeg har lagt ned utrolig mye hardt arbeid for at du får muligheten til å gå på skole. Så de er veldig liksom på. Mens barna, de har ikke den der brannen, for de er liksom, hvorfor skal jeg gidde? Liksom, hvorfor skal jeg gidde å gjøre lekser i stedet for å gå og spille fotball eller dra på stranda med vennene mine? For de har ikke noen ambisjon, og de har ikke kjent på smerten av å må jobbe hardt for å få komme dit de er. Og da blir livet utrolig meningsløst. Så det er noe som jeg brenner veldig for, å prøve å lære ungdommene og barna våre å tørre å drømme for livet sitt, ha ambisjon og så utruste dem med verktøy de trenger for å klare å stå gjennom vanskeligheter og jobbe for det.
Ja, for det handler jo om en mentalitet å bygge inn. Og hvis ikke man får det fra familie og foreldre, så er det jo på en måte ikke så lett gjerne å se noe håp. Og jeg vet jo i hvert fall fra type, den kulturen som dere lever i, så er det jo denne fattigdomsmentaliteten er jo en slags, den er jo så inngrodd, har jeg forstått, at på en måte det å komme ned og begynne å snu den er en ganske stor snuoperasjon. Opplever dere at dere på en måte klarer å nå inn på en måte med å sette ild og brann og liksom få opp litt av denne mentaliteten?
Til en viss grad, med færre folk enn jeg skulle ønske, for jeg skulle ønske at folk liksom bare våkne opp og skjønte det her med en gang, at, yes, det her er jo fornuft, selvfølgelig kan jeg få et bedre liv enn foreldrene mine, hvis jeg bare jobber hardt for det. Men det er mye vanskeligere enn det vi trodde, når vi litt naive og blåøyd kom hit for snart 5 år siden. Men vi har noen som griper tak i det her, og som faktisk jobber hardt, og klare å liksom bryte ut av denne fattigdomsmentaliteten og få troa på seg selv og troa på at livet kan bli bedre og sånne ting. Men så har du andre som vi betaler dyre dommer for, sendt på skole, og så ja, skulker de eksamen, de har vondt i hodet, som drar ikke på skolen, og bare sånne her helt tullete unnskyldninger, som helt latterlig når du tenker på at de kanskje en ut av 50 ungdommer i landsbyen som har fått mulighet til å gå på skole, og så tar de ikke den anledningen seriøst. Sånn. Det gir jo ikke mening. Men det jo bare noe med den her fattigdomsmentaliteten, og at de er ikke vant til å jobbe for noe. Så det har de heller ikke den her ståpåviljen til å jobbe hardt, eller til å kjempe gjennom det som er vanskelig. Så, men gradvis er det flere og flere som griper tak i det her.
Men det er jo litt interessant, for det er jo noe som man kan kjenne igjen i Norge, dog i mindre skala, holdt jeg på å si. Men det er jo alltid en del på alle skoler som har på en måte den der, ja, som har den mentaliteten av at hvorfor skal jeg gidde, denne likegyldigheten ovenfor på en måte. Og jeg husker når jeg gikk på studiet, så husker jeg at jeg er jo litt sånn her, ja, sånn irriterende bedreviter, og ja, jeg har hatt veldig visjon for livet da, men jeg husker på studiet, så det irriterte meg grønn over en del av de studentene som, de drakk hele helgen, og så klaget de på tirsdagen over at eksamen var vanskelig. Og så måtte jeg bare bite i meg ordene og bare, den eksamen var ikke vanskelig. Det var liksom, jeg er ikke kjempegod i fysikk, men jeg fikk en A. Og det er liksom, det er fordi at du har ikke lest. Så på en måte, det er jo på en måte liksom, det er noe liksom kultur. De snakker om, hva det heter det, millennials, de som på en måte har vokst opp med foreldre som har alt de trenger, og så skjønner de ikke koblingen mellom at de foreldrene kanskje har egentlig jobbet veldig hardt for at de skal ha det sånn, og så på en måte, ja, så ikke koblingen da, mellom arbeid og gevinst, kanskje.
Mm, ja, det er nettopp det.
Og hvordan gjør man da? Hvordan lærer man, liksom, har du noen, jeg regner med du, Linda, har noen konkrete tanker på det på en måte, men hva sier man, hva gjør man nå på en måte, de kan ikke lære på samme måte som vi har lært, eller våre foreldre har lært, for det er de levde i en helt annen verden, hvor man, ting var ikke så lett tilgjengelig, ting var ikke så, man hadde ikke de ressursene man har i dag, så man må liksom finne opp en ny måte for de å forstå dette her på da. Har du gjort deg opp noen tanker på det, Linda, hvordan på en måte, hvordan snakker dere med dagens generasjon for å forstå disse tingene da?
Det er litt to sider av det, føler jeg. For at en del av det som er grunnen til mange av problemene her, er mangel på identitet og selvverdi. De har faktisk ikke troa på seg selv, eller håp for at de er gode nok til at livet kan bli bra. Så det er en side av saken, at vi jobber mye med identitet, selvverdi, egenverdi og sånne ting. Men samtidig så handler det om ansvarliggjøring og tough love, egentlig. At for eksempel ikke gi dem alt de vil ha. Og det er noe som vi har lært veldig mye av våre egne feil på de her årene som har vært her, at for eksempel hvis noen vil ha hjelp til skolepenger, så gir jeg ikke lenger fullt beløp med både skolepenger og reise. Hvis de går på boardingskole, så gir jeg ikke reise, pocket money, liksom hver lille ting de trenger. Men jeg gir det som er strengt tatt nødvendig, og hvis de vil ha lommepenger for å ha noe ekstra lettere, ja, da må de jobbe for det. Så for eksempel nå med våre siste studenter som vi har sendt på college, så er det sånn at jeg dekker skolepenger og reiser til skole, men hvis de vil ha pocket money, om det er ting til hybelen sin eller hva det er, så må de enten jobbe for det selv, eller foreldrene deres kan komme og jobbe for det, og så betaler de ned på den gjelda for det som jeg har kjøpt inn til dem, som er utenom det strengt nødvendige. For da, som kanskje ikke ungdommen strengt at kjenner på det, så har de i hvert fall da foreldrene hjemmefra som pusher på at du, nå har jeg faktisk betalt 3000 for at du skal ha en ny madrass, du skal ha ditt, datt, du bør jammen med gjøre det bra. Så at de får litt mer sånn press på seg da, enn at de bare får alt i fanget, og så bryr de seg katta om de gjør det bra på skolen eller ikke, for at ja, de vet at det gir dem alt de vil ha uansett. Og at vi har en sånn her standard på karakterer, at hvis vi bestemmer oss for å støtte en ungdom, for eksempel med skolepenger, så gir vi ikke en lovnad om at vi støtter dem til de er ferdige med alle 4 årene på videregående, men at vi evaluerer etter hvert semester, da må de komme med karakterkortet sitt, og så evaluerer vi karakterene deres, oppførselen deres, og hvordan de gjør det. Og så er det liksom sett litt sånn press på dem, det, at du må faktisk jobbe for det her, eller så får du ikke fortjent til det. Og så har vi jo en liste med retningslinjer om hvordan de skal oppføre seg, for eksempel på skole. De må ikke lov å bryte skolen sine regler, de må ikke lov å snike, og liksom litt sånne, for oss, helt fornuftige, logiske ting, men for dem faktisk må få det invitert seg, at ja, hvis skolen sier du ikke har lov å ha en kjæreste på boardingskolen din, så har du ikke lov til det. men det är faktiskt ett väldigt vanligt problem. För exempel, vi hade till och med en jente som vi stöttade, som vi slutade stött för att hon ingick ett förhåll med rektorn på skolan. Så då var det liksom, oops, nej, nu är det nog, du är ut. Så, men det är sådana ting som är otroligt vondt. Och visst, tough love är otroligt smärtefullt för föräldrar. Men jag ser att det är väldigt, väldigt viktigt. Så det är något jag jobbar med mig själv, som är egentligen en konfliktsky person. Jag hatar att ta vanskliga avgörelser. Jag hatar att säga nej till folk. Och bara säga, åh, du har det här och det här behovet. Nej, beklager, jag kan inte hjälpa dig. Eller beklager, men då måste du komma och jobba för det. Det är otroligt smärtefullt, men den är jag jobbar med för.
Du har väl en man som utfyller dig gott där, har du det?
Ja, han är ditt manliga motstycke, Ingrid Anette. Så han, ja. Han är väldigt glad i sådana vanskliga samtal.
Ja, jag är glad jag inte är samman med mig själv. För, sin
ja, för oss fungerar det jättebra. För oss utfyller varandra perfekt. På hans svaga sida, mina starka sida och motsatt. Så det fungerar bra.
Ja, det är lurt. För det kunde bli lite intens.
Ja, för det här, jag menar ju det som du säger här, det är ju på en måte nyckel då. Och det handlar ju om att då måste vi spela varandra god. För jag är så enig med dig, Linda. Jag syns det där med att visa tuff kärlek eller på en måte vara tuff mångene och inte och sätta gränser, vara konsekvent. Si de der tøffe tingene som på en måte, du får ikke det, selv om jeg vet at jeg har lyst til å bare gi dem alt og si puter under armene. Jeg er en veldig god putesyer. Men da må man jo spille han. Forhåpentligvis har vi en motsetning som vi er gift med. Det er ikke alle som gjerne er så heldige da. Men da kan man jo slippe de som er... Syns de tingene er litt lettere gjerne inn på banen og spille de god på akkurat det området, så skal de få lov å sette grenser. Og...
Men det er utrolig viktig da. Altså, nå er nok jeg litt sånn av natur at det er naturlig for meg å jobbe for ting, og ganske logisk og sånn, som folk sikkert vet hvis de har hørt flere av disse podcastene. Men jeg ble veldig strengt oppdratt. Jeg fikk utrolig mange sånne på en måte krav. Jeg måtte jobbe for ukepengene på en måte når jeg ble student, så betalte mine foreldre typ sånn lege og tannlege og sånne ting, og skolebøker. Det hjalp det meg med. Det der å ikke ta ting for gitt, tror jeg, at det på en måte, jeg tror at som foreldre er det lettere å gi ting til barna sine hvis du ser at de ikke tar det for gitt. Men at når jeg blir i hvert fall veldig sånn at hvis på en måte du har barn som, eller folk blir veldig sånn her, ja, men jeg skal ha den, da blir det sånn, nå skulle du i hvert fall ikke. Det var sånn, hvis du står på en butikk og sier at jeg skal ha det bladet, da er det sånn, du skal være helt sikker på at du aldri får det bladet. I hvert fall ikke på en måned. Liksom. Mens hvis på en måte det er en, ja, en takknemlighet og en på en måte virkelig mentalitet av at det her har jeg, dette spør jeg fint om, eller dette har jeg jobbet for, eller kan jeg tjene penger for å klare meg selv. Jeg tror det er der vi vil på en måte ha barna våre da. For det er jo sånn samfunnet er. Sånn som du beskriver, Lina, sånn, det høres jo brutalt ut, sikkert for mange at liksom, oi, stakkars barn i Kenya, ta fra de skolepengene, eller liksom, høres jo veldig brutalt ut. Men i Norge, så hvis du, du kommer ikke inn på et studie hvis ikke du har gode nok karakterer. Det er jo et sånt system. Har du ikke gode nok karakterer, så får du ikke lov til å bli lege, for eksempel. Eller hvis det...
Ja, og så handler det om å gi dem en ballast til å takle livet etter studiet. For at liksom, hvis du er vant til å få alt som du vil ha, du trenger ikke å jobbe nå, ja, du får strykkarakterer, men likevel så har du noen som er der og betaler alt du vil ha, du har det så komfortabelt. Og så hva etter skolegangen da? Altså, skal vi fortsette, skal vi gi dem en jobb? Nei. Får de strykkarakterer, så får de jo ikke en jobb. De kommer ikke inn på universitetet. Og hvordan skal de overleve da? Og hvis de ikke har vært vant til å jobbe for det de vil ha, og ikke har den her ståpåviljen inni seg til å kjempe gjennom de vanskelige dagene og jobbe for det de vil ha, så blir de å dette på rumpa med en gang. Altså, de har ingen ballast i livet til å takle det som kommer i voksenlivet. Og vi vet alle sammen at livet er ikke enkelt. Det kommer til å komme vanskelige dager, vonde dager, hvor du er kanskje sulten, du har ikke nok mat, du har ikke nok ditt og datt. Og da er du nødt til å ha noe inni det som en ballast, som gjør at du klarer å jobbe det gjennom de tingene og komme ut på andre siden. Men hvis du aldri har blitt vant til det fra du var ung, så ja, da har du ikke noen sånn styrke, eller du klarer ikke å vite hvordan du skal takle det. Så det handler litt om det også, at det er liksom litt sånn hjelp til selvhjelp, som folk kan bli utrolig fornærmet og sur med en gang, men så ja, det er det som må til.
som instinktivt, i hvert fall for min del, så tenker jeg at mine barn, de skal ha det godt, de skal ikke mangle noe, og det er jo det som er vårt, vi har lyst til å pøse på, og i dagens velferd så har vi muligheten til å gi dem alt de trenger til enhver tid, i hvert fall her i Norge, og de får nesten ikke oppleve en eneste dag hvor de går enten sulten eller kald eller de ikke fått mestre noe på en måte. Jeg er jo begynt å forstå da, og begynt å liksom ta litt innover meg at det er viktig at barna våre, ikke det at vi skal gå og sulte de, fôre de og sånn, men at det er viktig at de møter litt motgang, at de opplever litt tøffe. Altså, hvis du står står i en vanskelig situasjon, så på en måte møter den, altså tenk at dette er bra, det er positivt at vi møter noe litt tøft akkurat nå, for da kan vi lære noe ut av det. For å være litt ærlig og sårbar, så har vi 0 kroner på konto nå. Nå er det en uke til vi får penger. Og vi har liksom, ok, jeg tenker litt sånn, ok, nå dette er en gyllen mulighet for oss til å tåle at ikke vi kan kjøpe det vi vil ha. Vi kan ikke bare gå ut og liksom, vi har lyst på en brus i dag, eller vi har lyst på det til middag. Nå må vi nødt til å leve på det vi har i huset. Vi kommer ikke til å sulte, vi kommer til å klare oss helt fint, for vi har nok i frysen til å på en måte klare oss en uke. Men og da vil jeg liksom prøve oss å forklare barna det med at nå har vi dette, og det skal gå helt fint, men hvordan takler vi en sånn situasjon hvor vi står på en måte og må vente på lønning, eller vi ikke får kjøpe det vi trenger akkurat når vi har lyst på det og sånn, og på en måte være med dem i den situasjonen når de er barn, for da kan jo de lære videre gjerne fra hvordan vi takler det, til hvordan de selv skal takle det i voksen alder. Jeg vet ikke om dette blir noe...
Ja, nei, men jeg bare slenger på at altså det er jo en ting at man faktisk er tom, men det er jo også den mentaliteten av at selv om man ikke er tom, så prøver jo vi å på en måte altså vi øver oss litt mer på å spise opp det vi har, bruke det vi har, men da fikk vi faktisk ikke avokado til tacoen, sant? Altså, å nei, guacamole er veldig deilig. Men altså på en måte at vi kan øve oss litt mer på dette her med jo for eksempel ukeshandel da. Og det at, ja, men jeg hadde lyst på det, ja, jeg skjønner det, men vi kan ikke alltid få det vi har lyst på en måte. Så jeg tenker jo uansett er det en fin, om man er tom eller ikke, så er det en fin mentalitet.
Å merke at man går og har lyst på noe, du har jo snakket om dette tidligere, Inge-Nette, men det med å gå og ha lyst på noe over lengre tid, og ikke gå og innhente seg det, eller gå og nettshoppe det med en gang, eller på en måte, men gjerne snakke med barna da, og sette på ønskelisten til bursdagen, der er vi blitt veldig sånn tydelige på, ja, det blir jul og bursdag, det er da dere kan ønske dere ting, og så på en måte setter vi det på listen til bursdagen. Og med de aller minste ting, altså, om det er liksom, jeg vil ha en sprettball, ja, men da setter vi den på listen til bursdagen, og så, sånn at ikke man på en måte, at de får muligheten til å gå og kjenne på den følelsen av at alle venner mine har en sprettball nå, og jeg skulle gjerne hatt det akkurat nå, men jeg må faktisk vente til den dagen der, på en måte.
Eller må tjene meg pengene, faktisk. Gi dem muligheten til at, på en måte, ok, hvis du vil ha en sprettball, ja, da kan du ta ut oppvaske, koster kanskje 10 kroner, sant? Da kan du ta ut oppvaskemaskinen, da, så skal du få 10 kroner til å kjøpe deg en sprettball. Men ikke bare gi dem det, på en måte. Men jeg lurer på en ting. Kunne vi gått litt mer inn i dette her med liksom visjon for livet, og liksom dette meningen med livet og sånn, for det er litt sånn spennende. Du sa jo det, Linda, at det er mange som ikke, på en måte ikke opplever at de har en mening med livet. Og så tenker jeg i Vesten, så tror jeg mange kanskje opplever at de har en mening med livet, men så tenker jeg kanskje at de bommer litt på målet. For jeg føler at det som virker som er meningen med livet for tiden i Vesten da, og i Norge, er å ha det bra. Og så tenker jeg sånn, oi, ja, hvordan har du tenkt å løse det, på en måte? Vil det si hver dag? Vil det si hele tiden? Hva vil det si å ha det bra? Hvordan får man det bra? Altså...
Ja, og det føler jeg det jo ikke noe som bare tilhører Vesten, eller? Men også her så hører du liksom si at meningen med livet, det er å være lykkelig. Sånn her, ja, hva slags mål er det? Ja. Hvis det er din høyeste verdi i livet, å være lykkelig, hva som skjer på de vanskelige dagene da? For at vi vet alle at vanskelige dager, de kommer. Livet er ikke en dans på rosa.
Ikke bare vanskelige dager, men vanskelige måneder.
Ja, eller år til og med. Eller siste året har sikkert vært vanskelig for alle. Og hvis liksom høyeste målet med livet ditt er å være lykkelig, så blir livet meningsløst på de vanskelige og vonde dagene. Og da, hva gjør du da? Gir du opp? Det går jo ikke an. Men også nødt til å ha et høyere mål med livet, en mening med livet, som gjør at du får styrken til å holde ut i de vanskelige dagene. Og ja, ikke gi opp, rett og slett.
Jeg tror vi har nevnt det før, dette med at mennesker har noen grunnleggende behov, da. Og det jo å føle seg elsket og viktig. Og var ikke det en ting til?
Betydningsfull, kanskje?
Ja. Betydningsfull, sikkert. Ja. Men viktig og betydningsfull. I hvert fall ja. Å føle seg ubetinget elsket og betydningsfull, da. At det på en måte to sånne grunnsteiner, på en måte. Og da tenker jeg sånn, ubetinget elsket kan man jo på en måte søke i et ekteskap, sant? Men når det da på en måte forsvinner, hvis det, kjærligheten dør litt ut, eller ting litt trått, liksom, sant? Så kan du føle at du mister meningen med livet. Også det å føle seg betydningsfull, hvis det på en måte skal gi oss en mening, da, sant? Hvis vi da har perioder der vi ikke får ting til, sånn at vil du benytte anledningen til å slå et slag for kristendommen? Nei, men sånn seriøst, så tror jeg at man kan ha det bra på mange måter. Men for meg så er det veldig den at det at man har noe ytre, altså en Gud, noe ytre som forteller deg at du er viktig, og at du er betydningsfull, punktum på en måte, og ha det som en grunnstein da, har i hvert fall gjort at det er mye lettere å jobbe utifra da, enn at man på en måte må hele tiden, for man vil lete etter noe ytre, men alt det andre ytre står ikke fast, sant? Sånn som ekteskap som kan ryke, eller liksom, ja. Så det slår jeg et slag for.
Ja, veldig bra sagt, og jeg bare synes det er liksom den beste måten å forklare evangeliet på da, og hvorfor vi tror på det vi tror på, hvorfor det er så viktig for oss. Det er fordi at vi bygger livet vårt på det, sant? At det alt vi gjør kommer ut ifra at vi har en verdi i bunn og grunn, sant? Og det er jo det dere også, Linda, er nede i Kilifi for å på en måte fortelle folk at de skal få bygge livene sine på noe annet enn bare disse ytre omstendighetene.
Mm, sant? Hvis du bare lever for deg selv, så blir livet så flyktig og så meningsløst og så usikkert. Men hvis du klarer å liksom bygge livet ditt sammen med, altså for meg så har det alltid hjulpet meg gjennom de tøffeste periodene i livet mitt, og tenk på Jesus som et anker. Han er ankeret som jeg holder meg fast i, klamrer meg til gjennom livets vanskelige stormer og problemer. Og hadde ikke vært for det, så hadde jeg druknet i stormen mange tusen ganger allerede. Men det gir en sånn trygghet og en stabilitet, og det skjer oss utrolig godt med ungdommene og folkene vi har rundt her, at dem som klarer å gripe fatt i evangeliet, og faktisk tro på at ja, jeg er elsket, jeg er betydningsfull, det er en far i himmelen som har skapt meg, som aldri vil forlate meg, bare da ha den tryggheten, det gjør at de tør å gå ut av komfortzonen, det gjør at de tør å tro på at livet kan bli bedre, de tør å tro på at ja, jeg trenger faktisk ikke å ha en alkoholisert mann, sånn som mammaen min har, men jeg tør å tro på at det finnes en Gud som elsker meg, og som har en bedre plan for livet mitt, og at livet mitt kan bli bedre, og det gir dem også en styrke og selvsikkerhet til å si nei når den første gutten kommer og vil ha dem til sengs. Og så, ja, så sånn er det 99% av familien starter her, at en tilfeldig gutt kommer, han sier hei, han er interessert, og så du bare, ok, ja, fein. Og så blir man gravid, og så starter man livet sånn, og så etter noen måneder eller et par år, så far han ifra deg og får unge med en annen, og så sitter du igjen uten penger og uten utdanning, og ja, så er livet ditt på en måte fastsatt. Ja, det handler litt om å liksom ta ansvar for livet, lære folk at ok, du lever for noe mer. Livet ditt kan bli bedre enn det du ser rundt deg, og du trenger ikke å bare være et offer for omstendighetene dine, men at hvis du tar litt ansvar for livet, og sørg for at livet blir i hvert fall noenlunde sånn som du ser så for det, selvfølgelig du kan ikke kontrollere alt i livet, men hvis du tør å tro på at ok, Gud har en plan for livet mitt, han leder meg en plass, og at hvis du er nær han, så kan faktisk livet bli utrolig bra. Og så prøver du å liksom ta de rette valgene for å få det på den veien, i stedet for å bare, åja, var det det som skjedde i dag? Ja, ja, ok, ja, da har jeg ikke noe mer jobb da. Eller du bare setter ned og gir opp med en gang noe vanskelig kommer. Det er noe som jeg tror er veldig viktig.
Ja, og så tror jeg at det der med å på en måte, sant, folk har lyst til å ha det bra, sant? Men så tror jeg kanskje, eller jeg har en teori om at folk bommer litt på hva det vil si å ha det bra. For jeg tror jo på at sant, så vi sier at gress er ikke grønnere på andre siden og sånne ting, men at det å kjempe seg gjennom tøffe tider i ekteskapet vil gjøre at du har det bedre gjennom livet enn det å på en måte bryte ut av ekteskapet for å finne noen annen, selvfølgelig med unntak, men på en måte på det generelle da, så tror jeg at folk ikke har nøkler alltid til, eller i hvert fall fra mitt perspektiv, sånn som jeg tror det, så bommer folk litt på målet i valgene de tar. I at de har lyst til å ha ett gott äktenskap, ja, vad vill det egentligen säga? Si? Vill det säga si och på en måte finna en ny när ting går trått? Nej, det vill säga si att jobba beinhardt från dag en för att få det bra. Söka hjälp, alla de tingene där. Och det också gäller, du har lust till att få en jobb så du trives i, för exempel. Ja, vad vill det säga? Si? Vad måste du göra då? Ja, men då måste du börja på ungdomsskolan, på barneskolan, på vidaregående. Och lära dig de tingene. Och ja, då måste du lära dig otroligt kedliga fag som du inte kommer att få bruk för att du tränger att få den karaktären för att komma dig in på det studiet. Det handlar om på en måte att ha perspektivet av att det ser och ha det bra ser inte alltid ut som idag. Det ser ut som många vanskliga dagar för att få många goda dagar då.
Jag kunde sagt det bättre själv. Det var väldigt bra på en måte uppsummering av hela det här jag också satt och kände på det där med att på en måte man det kostar då. Det kostar att på en måte ha det bra. Det kostar att på en måte gå efter drömmen sin eller på en måte få den jobben du vill ha eller de relationer du vill ha. Det kostar väldigt massa hårt arbete och det är något som vi måste ta in över oss själva, men det är också något vi måste visa och lära barnen våra så att de också inte bara sitter och förväntar att ting bara faller i fånge och ting bara vill gå av sig själv. Så väldigt bra uppsummering av detta.
Det handlar bara rätt och slett om Ingrid Nette sa att bara det att vara villig till att liksom lägga ner de nödvändiga offren idag för att morgondagen din kan bli bättre för att få den framtid du vill ha så kostar det något idag. Och inte bara jag lycka, men jag de nödvändiga valgan du måste ta idag för att få det bättre imorgon. Det är jätteviktigt både för oss själva men också lära barnen våra.
Oh, ja, så bra. Och det här är jätteviktigt. Så tack för praten Linda. Lycka till med jobben vidare där nere. Och ferie och hemskola. Vi hejar massa på dockar där nere i Kilifi. Så hvis dere vil se mer og følge Linda sitt arbeid, hvor er det de skal søke opp for å følge dere?
De kan gå på Swahili Coast Mission på hjemmesiden, eller på Swahili Coast Mission på Facebook. Der har vi mye info.
Yes. Nei, men da takker jeg for at du som lyttet følte oss i dag også, og skriv gjerne inn hvis du har tanker rundt det vi har snakket om, erfaringer eller gode tips. Det tar vi alltid med oss til postalfakrøllmammashjerte.no. Så høres vi i neste episode. Enkelt og greit! Ha det! Hvis du har noen tilbakemeldinger, tanker, følelser eller reaksjoner etter det vi har snakket om i dag, så har vi veldig lyst til å høre de. Vi svarer alle mail vi får. Da kan du skrive en mail til postalfakrøllmammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret.